ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 25
ፊስጦስ ናብታ ግዝአቱ ቂሳርያን ብስመጸ ድኅረ ሰለስተ መዓልቲ ካበ ቂሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ሊቃነ ካህናትን መኳንንት አይሁድን ድማ ብዛዕባ ጳውሎስ ነገርዎ ኣብ መንገዲ ተጸናትዮም ክቐትልዎ መዲቦም ስለ ዝነበሩ ኸዓ ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ስደደልና ኢሎም ለመንዎ። ፊስጦስ ድማ ጳውሎስ ኣብ ቂሳርያ እዩ ዝሕሎ ዘሎ፣ ኣነ ኸዓ ቀልጢፈ ናብኡ ክምለስ እየ ኢሉ መለሰሎም።
እምበኣር ካባኻትኩም ሓላፍነት ዘለዎም ወዳእቲ ነገር ምሳይ ይኺዱ እሞ እቲ ሰብኣይቲ ዝኾነ በደል እንተልይዎ ኣብኡ ይኽሰስዎ
እምበሎም። ፊስጦስ ምስኣቶም 8 ወይ 10 መዓልቲ ምስቅኔ ናብ ቂሳርያ ወረደ። ንጽባሒቱ ድማ ኣብ መንበር ፍርድ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽዎ ኣዘዘ። ጳውሎስ ምስ መጸ ኸዓ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ አይሁድ ከቢቦም ወደው በሉ። መርትዕ ክረኽብሉ ዘይኽእሉ ብዙሕን ከቢድን ክስ ድማ ኸሰስዎ። ጳውሎስ ድማ
ኣነ ኣብ ልዕሊ ሕጊ አይሁድ ኮነም ኣብ ልዕሊ ቤተ መቕደስ ወይ ኣብ ልዕሊ ቄሳር ኣይበደልኩን
ኢሉ ናይ ምክልኻል መልሲ ሃበ። ፊስጦስ ከዓ ንአይሁድ ክሕጉስ ደልዩ ንጳውሎስ
ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብ እሞ በዚ ነገር እዚ ያኡ ኣብ ቅድመይ ክትፍረዶ ትደሊ ኢኻ
ኢሉ ጠየቖ። ጳውሎስ ግና
ኣነ ኣብ ቅድሚ ናይ ቄሳር መንበር ፍርዲ ቈይመለኹ፣ ክፍረድ ዝግባአን ድማ ኣብኡ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝበደልክዎ ከም ዘይብለይ ድማ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ንሞት ዘብጽሕ ዓመፅን ክፍኣትን ጌረ እንተ ኾይነ ሞት ኣይፈረደኒ ኣይብልን። እዚ ዝኸስኑ ዘለዉ ብሓሰት እንተ ኾይኑ ግና ናብኣቶም መሕሊፉ ክህበኒ ዝኽእል የለን። ኣነ ናብ ቄሳር ይግባ ይለለኹ
በለ። ሽዑ ፊስጦስ ምስቶም ኣማኸርቱ ተነጋጊሩ
ናብ ንጉሥ ቄሳር ይግባይ ካበልካም ናብኡ ኽትከይድ ኢኻም
በሎ። ቁሩብ መዓልትታት ምስ ሓለፈ ድማ ንጉሥ ኣግሪጳን በርኒቄን ንፊስጦስ ክራኸብዎ ናብ ቂሳርያ ወረዱ። ኣብኡ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ኸዓ ፊስጦስ ነቲ ንጉሥ ናይ ጳውሎስ ነገር ከምዚ ስዕብ ገለጸሉ።
ፌሊክስ ብእስሩ ዝሓደጎ ሰብኣይ ኣብዚ ኣሎም። ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ እንተለኹ ድማ ሊቃነ ካህናት አይሁድን ዓበይቶምን ናባይ መጺኦም ብዛዕብኡ ነገሩኒ ክፈርዶውን ለመኑኒ። ንተኸሳሲ ምስ ከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው እንተይበልካ በቲ ዝኸሰስዎ ናይ ምክልኻል መልሲ ዕድል እንተይሃብካም ተቐዳዲምካ ንሓደ እኳ ክቕጽዕ ኣሕሊፍካ ምሃብ ስርዓት ሮማውያን ከም ዘይኮነ ነገርክዎም። ድኅሩ እዚ ናብዚ ተኣኪቦም ምስ መጹ እንተየደናጐኹ ንጽባሒቱ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጠ ነቲ ሰብኣይ ከም ጽው ኣዘዝኩም። እቶም ከሰስቱ ምስኡ ምስ ኣቐምክዎም ኣነ ኸም ዝተጸበኽዎ ዝገበረ ወንጀላ የቕረቡሉን። እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ኣምልኾኦም ዝኾነ ነገርን ብዛዕባ ሓደ ዝሞተ ጳውሎስ ግና ሕያውዩ ዝብሎ ኢየሱስ ይካትዑ ነበሮ። ኣነ ኸዓ ዝገብሮ ምስ ሰኣንኩም ብዛዕባ እዚ ነገር እዙ ክትፋረድ ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብ ዶ ትደሊ ይበልክዎን። ጳውሎስ ግና ፍርድ ቄሳር ክሳዕ ዝወሃቦ ይግባይ ስለ ዝበለ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰዶ ክሕሉ ኣዘዝኩም።
ኣግሪጳ ኸዓ ንፊስጦስ
ነዚ ሰብኣይ እዙ ኣነ እውን ባዕለይ ክሰምዖ ደሊ እየ
በሎ። ፊስጦስ ድማ
እምበኣር ጽባሕ ክትሰምዖ ኢኻ
በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ኣግሪጳን በርኒቄን ልብሰ መንግሥቲ ለቢሶም ብዓብዪ ግርማ ምስቶም ሓለቓታት ሽሕን ናይታ ከተማ ዓበይቲ ሰባትን ናብ ቤት ፍርዲ ኣተዉ። ፊስጦስ ከዓ ንጳውሎስ ከምጽዎ ኣዘዘ። ጳውሎስ ምስ መጸ ፊስጦስ
ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ ኣቱም ኣብዚ ምሳና ዘለኹም ኵሉኹም ስምዑ። ኵላቶም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብዚ ብሕይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩም እናበሉ ዝጠርዕሉ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣ እዩ። ኣነ ግና መርሚረ ናብ ሞት ዘብጽሕ በደል ከቶ ይረኸብኩሉን። ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባይ ምስ በለ ኸዓም ንምስዳዱ ወሲን ኣለኹም። እንተኾነ ብዛዕብኡ ናብ ጐይታይ ዝጽሕፎ ፍሉጥ ነገር የብለይን። ስለዚ ንሱ ምስ ተመርመረ ዝጽሕፎ ነገር ምእንቲ ኽረክብስ ናባኻትኩም ምዳዳ ኸዓ ኦ ንጉሥ ኣግሪጳ ናባኻ ኣምጽአ የለኹም። نحاد أسر مخصصي أنتي نقركو مسدادو قنع خوينو يترعين ننمم
مبلا